preghe. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро, здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге, в този прекрасен, хубав, слънчев, пролетен вече и календарно астрономически ден. Ами, така, традиционно по схемата, традиционно с разбуждане, уютно, приятно, спокойно, така е при нас. В този един час в света на книгите и литературата е абсолютно различен от онова, което е около нас. Където се възможни, как да кажа, неадекватни хора във всяко едно отношение. Като почнете от Пловдивския градски транспорт, минете през обслужването и стигнете до политиката. Страшно. Не само тука. То, дето се казва, то едно да имаш и нормално, а то няма как. И като излезете, продължава също с още по-големи размери. И отвън да излезете, пак с чак от Америка. Страшно. Но, света на книгите и литературата е, как да кажа, съчетан с онези вечни човешки емоции, от които човек не трябва да бяга. Съчетан е с мисълта, с обмисленето на всичко това, което се случва от нас, около нас, с нас. Така че днес, ето, в тази посока ще се движим. И, както вече казах, традиционно е разбуждането ни, защото будни хора трябват нам. Будим с музика. Буди Мария Дамова, буди прекрасно, буди ето така.
Преге! Напълно непознат.
И така, напълно непознатите, знаете, че при нас някои са и така малко познати, други са здраво забравени. Тази седмица са 6, т.е. това са новите книги. Започвам с български автори, защото са много интересни, много хубави. И така, на първо място съм сложил Костадин Костадинов, последният войнишки император. Сега, на титулната корица ясно се подчертава, че това е роман. Разбира се, почитателите на Костадинов познават една такава повест от последния му сборник Завливът на Ифигения 2016 година. Но сега текста е доразработен и разгърнат в цялост. Онези, за които знаят за какво става въпрос, а тези, които не знаят, ето за тях малко информация. Значи става въпрос за иманярския свят. Едно. Второ, става въпрос за едни специални монети, които са сечени от тъй наречените наистина войнишки императори. Това са хора, които са издигани от войниците за императорите. Доста малко са управлявали и затова монетите, които са сечени по тяхно време, ауреус се казват, са много рядки и много ценни. И така, как повествователя се запознава с Васил Странджев, с прякора императора. Общо взето тук има дълбока и документална основа. Разбира се, разгърната е в роман. Прекрасен е текста. Костадин Костадинов го може. Така че ще се насладите. Не е много голям роман, 144 страници на приличната цена. Изданието е на издателска къща Хермес. Второто е нещо, което винаги, така да се каже, като че ли ми се е искало да се случи, да прочета биографията на мистер Сенко. И ето, излиза биографията, защото си спомням, че в един от романите на Димитър Бочев имаше много епизоди с мистер Сенко, да, доста иронични, така, но много хубаво направен. И така, Михаил Вешим е направил това. Той е изследвал съвсем така сериозно живота на мистер Сенко, посветил е много време на престоя в архивите на Държавна сигурност и впрочем и вътре в тази книга са публикувани голяма част от разследванията, защото мистер Сенко е бил обект на наблюдение, разработки и т.н. под прякора Семката. А пък мистер Сенко е може би най-големият български маг, който е световно признат. Така че интересно е винаги, когато така се занимаваш с живота на един човек от Враца, който покорява света, и то с магии, и на всичко отгоре ясно, ще има и така виждани отвъд магиите какво става. Много, много хубаво. Михаил Вешин, мистер Сенко. Един живот на фокус. 288 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Книгомания в поредицата за така големи български хора на изкуството. Третата книга е на Димитър Кенаров. Нарича се Българската следа. И тук няма какво да говорим. Тук горе-долу историята е следната. Димитър Кенаров, след като завършва американския колеж, отива да учи в Щатите, учи в Щатите. Той е движен от онази голяма идея, от която е движен, впрочем, и Георги Марков, да отиде на Запад и да се прочуе там. Кенаров, разбира се, публикува. Той публикува в Нью Йоркър, в Нью Йорк Таймс, Нейшън, в Бостън Ревю, много неща. Та всъщност тези есета, статиите и нататък сега са подбрани, преведени са на български, и има един послеслов от Иван Кръстев, който доста ясно обяснява нещата. Много интересно, защото говоренето за родината от гледната точка на външния поглед, след това от гледната точка на завръщането, всичкото това време, което е ставало, плюс това темите му са щекотливи, да кажем, нали, досието на Юлия Кръстева и нейната известност, или пътя на Георги Марков, или много ето такива неща, просто е определено интересна, съдържателна и много смислена книга. Димитър Кенаров, Българската следа. 188 страници на приличната, малко по-висока цена. Изданието е на Женет 45. И сега една книга, която ми направи много голямо впечатление. Тя е на Хавиер Серкас. Нарича се Войници от Саламин. Това е испанска книга. Серкас е преподавател, филолог и романист. Във второто издание, 2015 година на книгата, той пише един послеслов и обяснява как е възникнала книгата. Възловото изречение там е следното. Абе аз си мислих, че гражданската война в Испания не засяга точно толкова, колкото и битката при Саламин. Това са някакви директни, много далечни неща. Но в своя живот, в своето навлизане в тези неща, защото му се налага да преподава литературата за това нещо, изведнъж осъзнах, че това никак не е така. И романа му се води от един повествовател, който има неговия профил, той е авторитетен повествовател, въпреки че Серкас така е много школуван в постмодерното писане, но той самия говори за това как постмодерното разбиране бавно-бавно отстъпва на някакви други неща с възрастта, с зрелостта. Изключително интересно. Защото ако научаваме нещо за Испанската война, впрочем, не знам кой беше казал, ако искате да прочетете нещо за Гражданската война в Испания, прочетете тази книга. Отвъд това ние научаваме нещо съвсем друго. Защо историята е толкова важна? Защо няма нещо в миналото на народа ни, на нацията ни, което да трябва да стои далечно от нас? Изключително майсторски и хубаво написана. Хавиер Серкас, Войници от Саламин. 232 страници на малко по-високата цена, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега едно преиздание на нещо, което е много хубаво. И това е Корабът на глупците на Себастиан Бранд. Сега хубаво е, че това издание, което Лист направи, е с една трета по-ефтино от последното издание в Захари Стоянов, а също и с илюстрации. Прекрасно. Първото издание, впрочем, е доста старо, 88 година, в издателство Христо Геданов. Винаги това е превода на Любомир Илиев. Имайте предвид, че това е една от книгите, които е определяла европейското мислене в рамките на онова, което ние наричаме Ренесанс, но в много голяма степен и онова, което е Еразъм Ротердамски прави. Тя е свързана с средновековната и градска литература и е изключително, изключително весела. И ни показва как наистина глупостта от вечни времена, как се предава, но е направена с... и превода е много хубав, е направена с много, 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 как да кажа, почет към радостта от човешкия живот. Така че, с илюстрациите на Дюре, Себастиан Брандт, Корабът на глупците, Твърди корици, 344 страници и издател Къща лист, по-високата цена, естествено. И последната книга, която подбрах за вас, аз харесвам тази, интересна ми е по тази проблематика, Красимира Даскалова, разкази за книги, жени и книжовни жени. Сега, това е едно изследване от 424 страници, което е на по-височка цена издадено в издателството на Софийския университет и проследява присъствието на жените в литературата и в книжовността изобщо по нашите земи, като се започва още от цензурата в Османската империя, за да се стигне почти до наше време, пък има и социалистическия период и така нататък. За мен са страшно интересни онези страници, които говорят за жените в нашата възрожденска и жените в нашата литература до 44-та година, когато наистина ние сме така едни от най-водещите в европейските практики жени да правят литература. А пък историята на София Юрукова, впрочем има я вътре, е нещо, което така е достойно за гордост. На времето Кристина Юрукова и посвети един голям роман, който мина незабелязан. Но, това са много интересни страници от българския литературен живот. Красимира Даскалова, разкази за книги, жени и книжовни жени, издание на издателството на Софийския университет. Ами, интересни неща. Магии, спомени, жени в литературата, български следи насам-натам. Има какво да се чете.
Споделено.
Матрицата. Така, днес започваме с утрешната дата, 23 март. На 23 март 1881 година е роден Роже Мартен Дюгар. Френски писател, поет-драматург, той получава Нобеловата награда 1937 година. Изключителната си слава дължи на неговата сага, която се нарича Семейство Тибо. Сега, Семейство Тибо той пише между 1920 и 1940 година, излизат отделни части. Това е наистина, освен сага, е един роман за Първата световна война, за огромния потрес на Европа и е отличен, разбира се, в световен мащаб. Какво мислите можем да кажем за този автор в България? Нищо не може да кажем. Ами, до 9 септември са издавани части от Тибо, 80-та година два тома са издадени и край от тогава ние сме забравили този автор. Толкос! Айде сега! Къде сме ние? Така, другото голямо име, което не сме забравили за щастие, това е на Ерих Фром. Ерих Фром е роден на 23 март 1900-та година във Франкфурт. Той от еврейски происход, така известен философ от франкфуртската школа, ученик е на Фройд. Много е известен с това, че той създава в научно-популярен вид едни дълбоко научно обосновани книги върху важните неща за човешкия живот. Как човек бяга от свободата си? Защо изпитва страх от свободата си, когато е индивидуализиран? Какво е изкуството да обичаш? Това е наистина международен бестселър, така че те, дето ми казваха немските колеги, викат, той е за подрастващи, за когато узряват. Така е, няма лошо. Точно така е. Само, че всичко това, което е написано от него за вината, за срама, за любовта, за емоциите, за това е абсолютно правдиво вярно и аз на всички млади хора, които съм го препоръчал, той наистина някакси им подрежда света на техните чувства и представи. Сега, хубавото е това, че от него Захари Стоянов има едни съчинения от 6 тома. Преиздават се постоянно нещата. Сега, Изкуството да обичаш последно Сиела го произдаде 2019 година. Може ли тъже човек да тържествува 2020? Бягството от свобода Сиела 21 година. А последното, което е излизало, е в Кибе миналата година. Душата на човека е нейната способност за добро и зло. Така че, ето, тук може да кажем, прекрасно е, че Ерих Фром е на българския книжен пазар. И сега отиваме нататък, където отново се връщаме в, как да кажа, издънения чувал, скъсаната матрица, продупчената ни, не знам, система. 24 март 1926 година. Дарио Фо, изключително голям италиански комедиограф и автор на проза и т.н., който се играе по световните сцени, естествено, Дарио Фо, Нобелов лауреат, 97 година, да, с леви възгледи, страшно критичен към така буржуазно-капиталистическия свят, но много находчив, много интересен. Еми, какво мислите? Единствено е, така някъде може би може да го намерите в книжарниците, Лукреция Борджия, Барта издаде 2015 година, 10 години, нищо, край, Дарио Фо го няма. Няма го и Мартин Валзер. Мартин Валзер е едно от, незаобиколимите имена на немската литература. Той е част от групата 47, получавал е почти всички големи награди за литература, изключително критичен към всички онези неща, които биха могли отново да ни върнат към годините на Втората световна война. Изобщо страхотно влиятелна фигура. Той започва своята дейност с една дисертация върху Франц Кафка. И сега, какво става тук? Нищо. Значи, ако трябва да кажа, 2003-та отдавна изчерпана, бликащия избор и нищо друго. Тоест, за български поколения, читатели и хора, които занимават с литература, такъв автор не съществува. Сега, хубавото е, че роденият на 24 март 1931 година Иван Теофилов е наличен на българския книжен пазар, защото той е едно от големите имена на българската литература, на българската поезия, на българската драматургия, на българската мисъл изобщо. За него на времето Пламен Дойнов направи една от онези поредици в Кралица Мапи, излезе Иван Теофилов в българската литература и култура. Излизаха в Жанет, Вселената на яйцето, в Хермес, Митология на погледа, след което Рива издаде една автоантология Вкусът на живота. Но нещата продължиха. 23-та година един разговор в писма с Георги Господинов за радостта и езика така разкрива дълбокото мислене за литературата, за поезията, за писателството. Така много хубава книга. А Рива 24-та година издаде Детелина на хаоса. Тоест, окей, тук сме добре. И сега преминаваме към дата 25 март, която за българската литература трябва да е доста важна, защото 1890 година на тази дата е роден Чудомир. Чудомир е онзи подтискан автор, който може да даде упование на всеки един човек, който живее в провинцията, че може да бъде национално признат, приет писател, без да трябва да стои на жълтите павета в София. Е, трябва да ходи от време на време, но важен е погледът и важно е желанието, важно е умението. Признат още така по свое време, той много дълго беше потискан, нямаше го. Спомня си, че баща ми имаше едно негово томче с супер обложка и той му стоеше на нощното шкафче като една рядка ценност. Сега, хубавото е, че между 2016 и 2020 Рамита и Фундация Чудомир издадоха едни събрани съчинения в 6 тома. Отделните книжки, които излизат, се изчерпват на секундата и трудно може да намерите нещо, но през тези събрани съчинения може. Другото голямо име, то е на Христо Фотев. Той е роден на 25 март 1934 година. и тук има интерес, имаше някакво голямо мълчание, не знам защо годините. Става въпрос след промените и за него Пламен Дойнов издаде едно томче какво е място на Христов Ботев в българската литература и култура. И така активираха се към 2008 любовна лирика, излезе в Анго Боянов, ателието на Анго Боянов. И след това хубавото е, че излезе едно юбилейно издание, събрано, Милениум, 21-а година, много хубаво, и край, и до тук. Не бива да е така. А иначе в Бургас само са карат за наследството на Христов Ботев. Аз ако съм от Бургас и имам нещо с общата литература, мяша направя така, че неговото творчество и паметта за него постоянно да е жива, а не да седа и да се разправям кой бил най-близо до него. Както и да е. 26 март. На 26 март 1949 година е роден Патрик Зюскинд. Патрик Зюскинд е едно от големите имена на немската литература, който създаде един от първите световни постмодерни романи, и това е романа Парфюмът. Той има една пиеса Контрабасът, която пиеса се играе в Народния театър вече десетки години. Тя е великолепна. Плюс това е и великолепно направена на български. Сега, оттам нататък самия Зюскинд се скри. И така, последното нещо, което издаде, беше за любовта и смъртта, едни есета. Впрочем, всичко от него, което е написано, е излизало. И излиза в издателска къща Unicorp. Но за жалост, последното преиздавано е Парфюмът, 22-а година, всичко друго е 2008-2010 година и трудно може да го намерите. Сега, понеже гледам, че има още доста неща в тази матрица и да не стане много дълга, да вземем да пуснем тук малко музика и после ще продължим. И така, продължаваме с датата 27 март, абсолютно знакова дата, защото 27 март е Международният ден на театъра. Сега, в българското книжовно пространство, благодарение на една добра школа на съвременни български театрални критици, излизат постоянно различни книги, било то посветени на българския театър, като Властта на театъра за пренасочване на националната идентичност на Виолета Дечева, или един сборник със студии за българския театър между 45-та и 89-та година. Излизат и доста спомени и книги за дейци на театъра, да кажем, за актьори, за режисьори. Тоест има, разбира се, трябва да се търси. По-трудна е работата с световния театър, но и там благодарение на Камелия Николова, на други автори, включително и на някои преиздания, да кажем, Антонин Арто беше преиздаден 22-а година. Горе-долу може да се каже, че литература има. Сега, обаче в самата литература. Как стоят нещата в самата литература? Значи, първо, поглеждаме 27 март 1797 година и установяваме, че на тази дата е роден Алфред Дьо Вини. Алфред Дьо Вини. Изключително голямо име на френския романтизъм. И като поет, и като драматург. И като един от хората, които приоткриват Шекспир за френската култура, и като един от хората с най-влиятелните пиеси от онова време. За поезията да ни говорим. Сега, какво мислите, че ще последва тук като изречение? Той е непознат не само на днешните поколения, той е непознат и на нашите поколения. Той е непознат. Това е. За нас такъв човек няма, защото няма какво да прочетем от за него. Толкова. Сега, лошото е, че абсолютно също се отнася и за Хайнрих Ман. Хайнрих Ман, това е братът на Томас Ман, който така е автор на романи, новели, разкази, есета. Една от много големите фигури на немската литература. Разбира се, там се учи и в всичките немски степени. Така, 1904 година, когато брат му пише Буден Брокови, той излиза с учителя Унрат или Краят на един тиранин и става изключително известен, особено този роман е филмиран под заглавие Синия ангел с Марлене Дитрих и има абсолютно световна слава. Може би един от най-известните му романи е Верноподаникът, който излиза след Първата световна война. По принцип у нас Хайнрих Ман е превеждан до 1944 година изключително много. След което има тук таме нещичко и след 1989 година край. Няма такъв автор. Добре, какво искаме? Толкова са. 28 март 1887 година се ражда Димчо Дебелянов. Димчо Дебелянов е забележителна фигура на българския културен живот и на българския литературен. Това е истинският бухем. Това е истинското въплъщение на онова, което познаваме като бухемство и което ражда една световна литература във Франция в края на 19 век. Значи, той не е от посоката на Салона, Маларме, където, да кажем, по-скоро е Траянов, а от посоката на онази вътренощ себе си страхотен живот. Да, с резигнациите му, с всичко литература, която някога определяме като декадентска. Губи живота си за родината, но поезията му е наистина впечатляващо и неотразима. Сега, аз тук препоръчвам книгата на Роман Хаджикосев «Дневникът на Дебелянов». 2020 година излезе. Хубаво е, че към Дебеляновата поезия има интерес и се преиздава. Не толкова често, но се преиздава. «Тиха победа» 2017, Захария Стоянов, «Лирика, проза, писма» 2018, «Черна поезия» пак Захари Стоянов 2019, т.е. може да се намери поезията, но деца викаме, много, много би ми се искало да имаме едно критическо издание на Дебелянов с всичките му писма, защото са страшно интересни, страхотно интересни контакти с, за преводите му, да не говорим. Но, уви, за жалост, нямаме ги. Другото голямо име на тази дата, 28 март, е това на Бохумил Храбъл. Той е роден 1914 година на тази дата. Това е един от най-издаваните, най-четени чешки писатели на 20 век. Сега, става известен, разбира се, след филмирането от Иржи Менцел на строго охранявани влакове, това е 66-та година, и след това с създаването на 26-та година филма «Обслужвал съм английския крал», в който и ние имаме участие. Общо взето, така да се каже, е един човек отдаден на литературата. Работил е като театрален работник и нататък, за да може да пише. Той е така противоречив е, защото подписва антихартата в Чехия, но всъщност цензурата и него го отхвърля. Така или иначе е най-четеният автор. Сега, издава го хубаво, благодарение на Колибри, имаме ги нещата. Ето, миналата година излезе едно томче заедно, прекалено шумна самота, строго охранявани влакове и обслужвал съм английския крал в един том. Иначе предната година излезе Пролуки, след това 22-а година беше Вита Нова, Сватба в къща 21-а, така че благодарение на Колибри Храбъл е на нашия пазар. И още едно българско име. На 28 март 1929 година е родена Вера Мутафчиева. Значи, Вера Мутафчиева, оставяме на страна нейните занимания с история, с османология и т.н. За нея има една интересна книга на Антуанета Липиева, Вера Мутафчиева между литература, история, политика и геополитика, но в Българския университет издаде 2020. Оставяме на страна и 12-те тома избрани произведения, които излезоха в Женет 2008-2009 и могат да се намерят, но искам да обърна внимание, че благодарение на издателска къща Женет 45 миналата година на пазара се появиха три нейни световни романи. И това са случаят Джем, Аз Ана Комнина и Алкивиад Велики. И тук наистина големият майстор на български исторически роман е абсолютно видим. Така, поздравление за този ход и на издателството, и на връщането на името в един истински литературен оборот. И така стигаме до последната фигура от тази матрица, и това е на роденият на същата дата, 28 март, само че 1936 година, Марио Варгас Льоса, перуански писател, Нобелов лауреат, публицист, есеист, изобщо така, изключителна фигура. 2010 година взе Нобеловата награда. Сега, ако става въпрос за латиноамерикански магически реализъм и т.н., да, но той е автор от онова модерно поколение, което свързваме с Хулио Кортасар, с Карлос Фуентес, с Габриел Гарсия Маркес. Така че първата си известност, така голямата си известност, печели с Градът и кучета, 62-а година, и от тогава на досега общо взето е, да, вярно е, че се е кандидатирал и за президент, но тогава печели Алберто Фухимори, това е 1990 година, и досега ни радва със своите творби. Интересът към него си е добър, по-напред го издаваше издателска къща Хермес, сега нещата преминаха в Колибри, и общо взето последно време, да кажем, Герой по неволя 2015, Зелената къща и квартал Петекишета 2017, Възхвала на мащихата 2018, много интересната културологична Зовът на племето 21, Сурови времена 22, Лудори на лошото момиче 24. Окей, браво на Колибри! Марио Варгас Льоса е на нашия преге!
Седмото небе.
И така, пловдивски литературен живот. Е, той в момента не е само пловдивски, той си е национален, защото снощи беше връчена националната награда за поезия Иван Николов, едно начинание на издателска къща Жене 45, което мисля, че от 1994 година, така че изключително мощна и много, как да кажа, очаквана награда, защото участва в подреждането на българския поетически ландшафт. Сега, кое е много хубавото? Много хубавото е, че днес, след малко, след 2 часа, в музея на театър, на драматичен театър Масалитино в Пловдив, ще започне една дискусия, в която ще участват журито и номинирането, както и хората, които биха желали да участват в тази дискусия, за това на къде върви българската поезия, какво става с нея, тенденции и т.н. Тук се включи и портал Култура с въпроси към номинираните, така че те очертават посоките на разговор. Ще бъде наистина интересно. И така, журито тази година се състоеше от Мирела Иванова, която е председател, Кристин Димитрова и Георги Гочев. А шесте номинирани са Александър Байтошев, Валери Валериев, Владислав Христов, Йорданка Белева, Станимир Семерджиев и Яна Букова. Сега веднага мога да кажа, че снощи наградата беше връчена на Владислав Христов за стихосбирката «Пойни птици», издадена в издателство «Ерго». Ето и мотивировката на журито за тази награда. «Пойни птици успяват да долови и гласовете на живите, и мълчанието на мъртвите, и невинността на хищника, и достоинството на жертвата, и лекотата на битието, и неумолимостта на второто му лице». За разлика от много други книги, тази отговаря на заглавието си. А в лигата щиглецът, свраката, сойката, козодоят, чинката, вторачени в скромници си всекидневни нужди, са видени с научна прецизност и при техния живот прозира нашия, заедно всичко, което сме получили и отнели от този свят. Със спокоен тон сме върнати към природата, по-мъдра от страховете и желанията на всеки от нас. Ами честито на Влади Христов. Надявам се, така, тези, които сега разбират за тези неща, да имат интерес да могат да отидат в музея на театъра и да участват в тази среща. Много хубаво тази година и като провеждане, като организация, като отглас. И следващата седмица във вторник в Петното на Роршах, т.е. в клуб Spirit and Spirit, ще гостува Бина Калс. Това ще е литературно четене. Тя ще чете от своята последна стихосбирка «Литания», което излезе в Изток-Запад 24-та година. Но, освен четенето, разбира се, че е възможно публиката и да разговаря с нея. То сега има любопитни теми там, извън нейното лично творчество. По-добре е да се говори за това, защото тя в посоката на своето писане отива към едни по-дълбинни християнски измерения на възможното поетическо слово, и това е доста, доста любопитно. И тъй Бина Калс, литературно четене в Петното на Роршах на 26 март от 19 часа. Това знам за Пловдивския литературен живот. Това ви казах.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението на Христо Фотев «Измислица ли е морето?» Измислица ли е морето? И щастието ли? Не вярвайте. Не вярвайте на капитаните, които го продадоха. Не вярвайте и на проститутките, които го забравиха. Не вярвайте и на поетите, които го изгубиха. Не е измислица морето. И щастието съществува. Достатъчно е да се вслушате в тишината на сърцето си. Достатъчно е да протегнете ръката си, да се усмихнете на някого и да му върнете отнетото от капитаните и проститутките. О, мъничко, от вярата си в дърветата, в най-щастливите предчувствия, в поздравите на другарите, в делниците и светкавично вие ще намерите морето. Най-синьото и най-лъжчистото ще се усмихне в очите ви. И портокаловото слънце ще ви замести капитанската фуражка, капитане мои. Здравейте, капитане мои! Не е измислица морето. И щастието съществува.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, последни минути на днешното, както ви казах, спокойно, приятно. Разбира се, с неприятни констатации относно мрежата на българския досик със световната книжовност. Общо взето, издънена връзка, какво да направим. Този белег на някаква провинциалност, която подхранва съвсем други чувства и агресии, не може да остава незабелязан. Но, както се казва, моя апел поне към българските издатели, кърпете я тази мрежа, кърпете я, защото то щастието без влизане в морето не става, а улова без мрежа никак не върви. Какво? Мария Дамова, аз Младен Влашки ви пожелаваме слънчев. То е, дай Боже, да продължи и в душите ви слънчев. Край на седмица да спокойни часове, спокойни и с книга в ръка. Отдайте се, видяхте, има доста интересни неща за четене. И така. И ви обещаваме това, което винаги. Пък го изпълняваме, бе. следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.